Við ætlum að fjallum bjargvætti í sumar heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, þessi bjargvættir eru að gera sitt besta til að gagnast góðum málefnum. Og það meðal annars með því að bjarga flækingshundum í Tælandi og hins vegar írska tungumálunum.
Já, hiphop tríóið Kneecap frá Norður Írlandi rappar bara á írsku og helsta markmið að gera írskuna aðgengilegri fyrir ungt fólk.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fjallaði Kneecap í lok mars og hvað gerir sveitin á írska tungumálið svona sérstakt?
Þetta hljómsveitin Kneecap frá Norður Írlandi. Glöggir hlustendur taka kannski eftir að þetta ekki enska sem þarna heyrist, heldur þetta írska eða írsk-gelíska, guelga. Þetta lagi kerta og það vísun í írska orðið fyrir réttindi. Lagið innblásið af atviki sem einn liðsmaður hljómsveitarinnar lenti í kvöldi fyrir baráttugöngu fyrir írskar tungumáli og tungumálalög. Hann var með vini sínum að graffa eða krota á veggi bygginga í Belfast þegar lögregla stóð þá á verki. Honum tókst að flýja en það var farið með vinin á lögreglustöðina. Sá neitaði að tala ensku við lögregluna í yfirheyrslum og endaði á því að eyða nóttinni á lögreglustöðinni að bíða eftir túlki. Það eru þeir Mo Cara, DJ Provi og Mowgli Bapp sem skipa sveitina Kneecap.
I'm Mo Cara.
And DJ Provi.
Mowgli Bapp.
Mo Cara og Mowgli Bapp þeir rappa og DJ Provi plötusnúður, hann sem taktana. Þeir eru frá vestur Belfast á Norður Írlandi sem telst enn til Bretlands. Þeir eru lýðræðisinnar, vilja að Norður Írland og Írland saminist og berjast fyrir tilvist írsku. Og til að undirstrika hvar þeir standa í sjálfstæðisbaráttu Norður Íra, ber DJ Provi lambusettu í írsku fánalitunum. Nafn hljómsveitarinnar heldur engin tilviljun.
Ég sko, Kneecap vísa náttúrulega í það sem var gert við hérna Dópsala, sem að þess að hefur skottin í hnén eða brotnar aðeins hnéskelarnar. Þannig að þeir vísa í það, þeir eru svolítið að leika sig með þetta, þetta ótrúlega skemmtilegt.
Þetta Árni Matthíasson, sérfræðingur á fréttastofu RÚV og tónlistablaðamaður til áratuga. Þarna vísar Árni í aðferð sem írski lýðræðisherinn ERA notaði til að refsa fíknefnasölum, Kneecapping.
Og hérna þeir kalla fylgjendu sína hérna Fenians, sem náttúrulega það sem að hérna írski lýðveldisherinn notaði yfir sína meðlimi Fenians og vísar í held ég, nú man ég ekki alveg, jú það vísar í þess að einhverja írska hefð, einhverja bardagasveitir, írskar bardagasveitir Emme. Til forna.
Strákarnir í Kneecap hafa lýst sjálfum sér sem vopnahlés börnum eða föstudags sáttmála börnum. Þeir fæddust undir lok 10. áratugarins og kynntust því ekki átökunum, The Troubles, sem einkendu lífa Norður Írlandi til aldamóta og gera það vissuleiti enn. Þeir hafa sagt í viðtölum að vegna þessa séu þeir að vissuleiti aftengdir átökunum. Þeir horfi á þau frá öðru sjónarhorni en eldri kynslóðir. Þeir hafi ekki reynt þau á eigin skinni eins og foreldrar þeirra og beri því ekki með sér áföllin sem þeim fylgdu. Við getum aftengst átökunum og liti á þau í stærra samhengi, sagði Mowgli Bapp í viðtali við í Irish Times árið 2019. Þeir segja að þeim sé í raun ekkert óviðkomandi. Þeir grínast með umfjöllunarefnið og ganga oft lengra en mörgum finnst ásættalegt og það tilgangurinn.
Hip-hop náttúrulega list orðsins, mikil texti og hefur mótast náttúrulega sitt eigi tungumál og slangur, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum og Karíbæfi, það þessar upprunni, þá skiptir það svona miklu máli. Þetta tengist náttúrulega líka því að þrælar í Bandaríkjunum, að þeir voru með sitt eigi tungumál til þess að leina samskiptum sína á milli, sko, þannig að þetta tengist allt saman.
Sure to be grand, Tónlist Kneecap telst ekki til nýstarlegs hiphops að sögn Árna. Það gamaldags, rokkað með þungum töktum og minnir frekar á íslensku hljómsettina Kvarasi en amerískt hiphop.
Þetta er svona rokkaðra hiphop og mjög kraftmikið, mjög skemmtilegt. Og hérna, þannig að þetta er, já, þetta er ekki nýstarlegt, en það sem gerir þetta svo spes er tungumálið, alveg, og það er þegar komið, alveg eins og maður alltaf að segja við íslenska hljónsettir, syngdu á íslensku, þá er þetta strax orðið spes.
My name is Anya Mengawang and I'm an associate professor in popular music at the University of Oslo.
Oine Menaweng er tónlistafræðingur og dósent í poptónlist við háskólan í Oslo í Nóri. Hún er ísk, reyndar ekki frá Norður-Írlandi, heldur suðausturhluta Írlands, frá smábæ sem heitir New Ross í Wexford-sýslu. Hún hefur lengi fylst með Kneecap og rifjar upp þegar hún heyrði fyrst af þeim í kringum 2019. Þá vann hún að rannsóknarverkefni sem varð á endanum bók sem kallaðist Made in Ireland, Studies in Popular Music.
As part of the research for that book, we were looking at lots of different music from the island of Ireland, both north and south. And of course, we were particularly interested in music that was sung in the Irish language. And there's not that many popular music artists that are singing in the Irish language.
Höfundar bókarinnar skoðuðu ókjörin öll af ólíkri ískri tónlist, bæði frá Norður-Írlandi og Írlandi. Þau beindu sjónum sínum sérstaklega tónlist sem var flutt á írsku. Fáir tónlistamenn sungu eða röppuð á írsku þá.
And Kneecap were one of those groups. They were kind of one of the, you know, up and coming underground bands then, I would say. And they, you know, were making art and making their music and their lyrics and everything in the Irish language. So they kind of stood out from that perspective.
Þá voru Kneecap að verða vinsælir en hljómsveitin var enn ekki orðin hluti af megin ströms tónlistinni. Menaweng segir að þeir hafi skorið sig úr vegna tungumálsins og notkunar þess. Hún segir að það hafi verið áhugavert að fylgjast með þeim vaxa, byggja upp aðdánda hóp og fá athygli á alþjóða vettvangi. Sérstaklega það sem hljómsveitin syngur á tungumáli sem afar fáir tala og er í miklu minni hluta í heimalandinu. Það sem þeir gera, blanda írsku og ensku saman í tónlistinni og rappa í ofanlag, sé einstakt.
It's very unique. I think they do something very unique. I think the word we might use for this at least in my research would be maraconic, this kind of hybrid switching between languages, but of course this is something that many artists do. They code switch a lot, they move between languages. It's just of course to move between English and Irish is not that common.
Manawang segir að málvíksl Kneecap þegar þeir skipta á milli írsku og ensku séu einstök, þótt það sé vel þekkt að listamenn fari á milli tungumála. It's your favorite Republican hoots. It's your fella with the neck or shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's... það bil 80.000 hafa írsku að móðurmáli á Írlandi og Norður-Írlandi. Tæplega 2 miljónir hafa vald á tungumálnu, hafa lært það í skóla eða hafa það sem annað mál á eftir ensku. Írska hefur verið töluð á Írlandi í meira en 2000 ár. Hún hefur átt undir högg að sækja í margar aldir vegna breskra yfirráða. Tungumálið dó þó ekki alveg út heldur var talað á afskektum stöðum á vestuströnd Írlands. Írska sótti ekki í sér veðrið aftur fyrir að 8. áratug síðustu aldar þegar komið var að fót írskumælindi skólum. Þá fengu nýjar kynnslóðir að kynnast tungumálinu. Menaweng segir að írska hafi áhuga verið stöðu í írsku samfélagi og menningu. Írska er, ásamt ensku, opinbert tungumál lýðveldisins Írlands, en hún er umdeildari og það er meiri ágreiningur hana á Norður-Írlandi, þaðan sem hljómsveitin Kneecap er. Þó er hún opinbert tungumál þar, ásamt ensku og úlsterskosku.
But it has a more interesting, I think, role in Northern Ireland where Kneecap are based. They're coming out of Belfast, so Irish has... you know, a very contested history there because Northern Ireland is, of course, still part of the British, the Great Britain, I guess.
af því að Norður Írland enn hluti af Bretlandi. Margir þar eru lýðveldisinnar og vilja sameinast Írlandi. Þar getur því haft aðra þýðingu að tala írsku en ef til vill á Írlandi. Þó getur það enn talist pólitískt að syngja eða nota írsku á einhvern hátt á Írlandi af því að tungumáli enn frekar jaðarsett.
It can become quite a political act because it's such a language that is not heard every day necessarily. But increasingly I think in the last 5 years especially there has been such a huge push towards increasing the use of Irish language. I think through creative projects like NECAP, I think art always leads the way in these kinds of things. People want to be inspired and when they see people making
Mikil sókn hefur verið í notkun írsku sérstaklega síðustu 5 ár, menn áang tilur það sé meðal annars út af listrænum verkefnum eins og NECAP, listin sé leiðandi í þessu málum. Hún segir fólk vilja að fá innblástur og þegar það sjá eða búin til áhugaverð list á tungumálum eins og írsku, átti það sé á að það sé lægi að nota málið og tjá list og menningu á því. Aukin áhugi á tungumálnu á síðustu árum sé mjög áhugaverð. Who's back on the news? It's your favorite Republican hoots. It's your fella with a neck or shoes. 2 chains, 2 birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse? Every solvent that I choose. 2 blues. Öll börn á Írlandi læra írsku í skóla, frá 4 ára til 18 ára. Men Náang segir að þegar hún læði írsku hafi kennslu aðferðirnar verið fordlegar. Hefðbundin írskukennsla sé þurr og óspennandi og leti fólk til að halda tungumálinu við.
How Irish was taught in those days is very, very archaic, some people might say. Of course, the way that Irish has been taught traditionally is incredibly dry and maybe not the most inspiring way. So I think what for me is as someone who's interested in music and in music education, it's really inspiring to see how you can really mobilize music and the arts to inspire people in much more creative and interesting ways to engage with languages. And language learning.
Fyrir hana, áhuga manneskju tónlist og tónlistarkennslu, sé það hvetjandi að sjá hvernig hægt að nota tónlist og aðrar listir til að vekja áhuga á tungumálnu á meira skapandi og áhugaveran hátt þar sem fólk geti lært það. Á Bretlands eyjum mjög mikil stjættarskipting eftir hreim og Árni segir að hann geti afhjúpað stöðu fólks í samfélaginu.
Hvernig talar? Talar með Cockney hreim eða talar með þessum BBC hreim sem viðurkenda og svo framvegis. Hann rosalega mikil og sterk stjættarskipting og það sem hefur gerst í sko bresku músíkheimi, svona hiphop heimi og græm og fleiri slíku. Að það er orðið til svona sérsta tungutak það sem er kallað fjölmenningarlega lunduna ensku, MLE, Multicultural London English, sem að var til svona 8. og 9. áratögnum og enn að þróast og það eru svona áhrif frá svona Karibavi og svona mállýskum afro-asískum málum líka og líka smá kokknei og aðra enska mállýskur og svo líka skreitt með arabískum orðum. Þetta er svona orðið svona sem að sletti lingua franca í hérna, bresku hiphopi og bresku græm og músík svona miklu leiti.
Rapparar í öðrum héruðum Bretlands ígja oft sinn framburð til að skilgreina sig betur og skilja sig frá öðrum.
Þetta, ég myndi segja sko að hreimur miklu mikilagri á Bretlandsheim heldur en víðast annar staðar.
Og norðuríski hreimurinn mjög einkennandi.
So I think that really sums up where we stand in terms of our art. Nobody's out of line.
They come together, you know.
Yeah,
they're doing something right.
In holy matrimony.
It doesn't take much to court controversy in the north. Go for a dance. Go for a dance. The NDUP
harassing me, but now we're all on the yokes and it's starting to be a good night. Eins ólíklega og það kann að hljóma, kemur Brexit líka við sögu.
Nýr kafli hófst í sögu Bretlands í dag þegar Bretar hafa alfarið yfirgefið Evrópusambandið.
Well, the reason I've been saying Brexit means Brexit is precisely because it does.
Let's get Brexit done on October the 31st.
Árni segir kosningabaráttuna fyrir Brexit hafa litast mikið af enskri þjóðernishyggju.
Og það jók svona spennu milli þjóðabrota sérstaklega hjá yngra fólki sem að yngra fólki vildi vera áfram í Evrópusambandinu. Þetta var bæði sagt, aldurspilið þarna og svo var það líka sagt, þjóðernispilið þarna. Og til dæmis segir svo í Englandi kusu flestir að yfirgefa Evrópusambandið, en Norður-Írlandi það var til dæmis mikill meiri hluti fyrir því að vera áfram í Evrópusambandinu og ennþá meiri hluti í Skotlandi. Mm. En þeir voru bara ekki nógu margir til að hafa sett fram. Og hérna, sko, í ljósi þessa, það er þessi gerðist þetta að jógst þessi spenna og þá fór að verða mikilvægara hjá ungu tónlistafólki að syngja á sínu tungumáli.
Evrópusambandi styrti jaðar tungumáli í Bretlandi með fjárstyrkjum, þar til það sagði sig úr sambandinu. Írska er einmitt eitt af opinberum tungumálum Evrópusambandsins, en það er Írland í sambandinu.
Það verður til þess að það verður enn meiri áhugi. Áður var þessi stöðningur svona, já, þetta er svona akademísk, kallt þessu lifandi, gleymum ekki gömlu fólki, gömlum sögum, en svo fer ungt fólk að líta á þetta sem svona ákveðna svona sjálfstæðisyfirlingu. Við erum ekki englendingar. Við eigum okkar sagt, þjóðerni, við eigum okkar hefðir og við ætlum að halda þeim á lofti. Mm. Og þá farðu að syngja, til dæmis syngja og rappa á velsku, skoskri gelísku, ískri gelísku eða írsku og hérna, þar koma þeir náttúrulega inn í þessi nýkapstrákar.
Strákarnir í nýkap hafa alltaf ögrað og gefa sig út fyrir að ögra viðteknum gildum og breskum yfirraðum á Norður Írlandi. Dæmi það er fyrsta platan þeirra sem kom út 2018.
Fyrsta plata þeirra kom út hérna, 3CAG, sem er lesið sem 3 Johnson Angus Guta, 3 samhljóðar og 1 sérhljóði, sem sagt MDMA, fíkni hermið. En það er svona, þú veist, þetta er svona hernaðar yfirlýsing og herrkvöld.
Árni segir þá ekki taka sig of alvarlega.
Það er svolítið skemmtilegt með þá að þeir ganga svolítið upp í að vera svona eins og nokkurs konar grínmynd af hinnum dæmi gerða þjóðirni sinna. Það er að segja sambandsinnarnir sem að vilja viðhalda sambandinu við England, við Bretland, að þeir eru með svona ákveðna mynd að því hvernig hinn dæmigerði þjóðirni sinni er og þeir ganga svolítið upp í því og eru svolítið að ögra og storka einmitt með því.
En þeir eru líka umdeildir. Eins og með náan benda áðan getur það eitt að tala írsku verið pólitist í einhverju samhengi. Í fyrra kærði nýkepp breska ríkið vegna styrk sem þeir fengu en var dregin tilbaka. Styrkurinn, Music Export Growth Scheme, miðar að því að ungar hljómsveitir og listamenn geti kynnt sig erlendis. Þáverandi viðskiptaráðherra, Kemi Badenoch, sem er núverandi formaður íhalsflokksins, dró styrkinn tilbaka.
Á þeim fórsendum að henni þykja ekki fórsvaranlegt að skattgreiðendur landsins séu að leggja listamönnum lið eða styðja við listamenn sem að tala opinskátt gegn Bretlandi og gegn breska veldinu.
Sólveig Jónsdóttir rithöfundur og stjórnmálafræðingur þekkir Norður-Írland vel. Hún hefur bæði búið þar og starfað og fjallað Norður-Írland meðal annars í bókum og útvarpsþáttum. Þóra Tómasdóttir ræddi við Sólveigu þetta helst í ágúst óerðir og mótmæli á Norður-Írlandi. Þar sagði hún einnig frá þessu máli sem nýkæp unnu.
Þarna sjálfsög, svona kannski greimur hún að taka þetta í greina að Norður-Írar greiða sína skatta Bretlandi. En líka bara það að sem stjórnmála afla þá ertu komin út og svolítið hálan ís þegar þú ert farin að draga tilbaka styrki eins og þennan vegna þess að þetta líkar ekki skilabúðin sem að listamaðurinn hefur fram að færa.
Hljómsveitin fékk styrkin aftur, jafnverðum 2,5 milljónar íslenskra króna. En í stað þess að nota hann í tónleikaferðalagum Bandaríkin eins og upphaflega stóð til, gaf hún peningin í 2 félagsmiðstöðar fyrir ungmenni í Belfast, mótmælendur og kaþólska. Sólveig segir að hljómsveitin íti undir umræðum uppgjör við átökin með lögum sínum og list.
Nú er það töff að tala írsku, það var ekki droslega töff. Og írskan, það er 78.000 mann sem að bara tala írsku alveg og núna er þeir bara einhvern veginn svona að koma sínum skilabóðum á framfæri og eins og bara með þetta dómsmál sem að þeir vinna, þetta er rosalega stórt og þetta segir einhvern veginn rosalega mikið það að núna er fólk kannski líka bara í gegnum tungumálið að endur skilgarinn að sitt svona þjóðar einkennið, svona identity út frá því að nú eru þau ekki lengur einhver fyrir nýlendu þjóð, þeir eru ekki einhver bældi kaþóleikar, nú er þetta bara norðuríst samfélag.
Tell me something about you, something you've never told anyone else.
I'm a rapper.
Og velgengni hljómsveitarinnar er slík að í fyrra kom út bíómynd uppruna hennar.
Every day I am not captured is a psychological victory against the occupiers.
Kneecap, so-called Irish language rappers promoting antisocial behaviour and violence.
Myndin heitir einfaldlega Kneecap eftir hljómsveitinni og var meðal annars framlag Írlands til Óskarsverðlunana. Strákarnir léku sjálfa sig í myndinni þrátt fyrir að hafa enga reynslu af því að leika. Myndin hálfgerð sjálfsævisögumynd en eins og þeim einu með lagið fært í stílinn. Hún fékk góða dóma hjá gagnrýnendum og sló í gegn á Sundance kvikmyndahátíðinni. Þar hlaut hún Next áhorfendaverðlaunin og varð þann með fyrsta myndin á írsku til að vinna til verðlauna á hátíðinni. Stórleikarar á borðið Michael Fassbender leika í myndinni og þar meira að segja að finna lýðveldisinnan Jerry Adams, fyrirverandi leiðtoga stjórnmálaflokksins Sinn Fein í litlu hlutverki. Men Áang var viðstödd frumsýningu myndarnar fyrir fullu húsi í Oslo.
Wonderful move, and there was a wonderful speech by the Irish ambassador to Norway, Claire Buckley, who spoke a lot about actually the how the movie is like a love letter to the Irish language.
Þar hélt írski sendiherrann Claire Buckley ræðu og sagði myndina ástarbréf til írska tungumálsins. Hún nefndi endurreist tungumálsins allan heim, ekki bara á Írlandi. Margir reyndu að læra írsku á Duolingo víða heim. Sennilega eftir hljómsveitin að fá einhvers konar réttindagreiðslur fyrir alla nýju notendurna á Duolingo. Árni segir að Kneecap minni hlustendur ef til vill á XXX rottvelirhunda í íslensku samhengi.
Akkur slóa rottvelir hundarnir í gegn. Já, þeir voru góðir, en fyrst og fremst að þeir röppuðu á íslensku. Það var leikillinn. Það voru búin að vera bönd á undan. Eins og Kvarasi náttúrulega sem var þekkt á Íslandi en ekki en stóra rottvelir. Og fleiri bönd sem var röppuðu á ensku en þegar að kom íslenskan að þá lyftist á annan stað.
Einmitt. Og við sjáum þetta líka bara í dag, til dæmis í Herra Netusmjör, Aron Khan, fyllt af svona hip-hop artistum.
Þannig að tungumáli tala beint í okkar. Ég get sagt við þig I love you og það allt í lagi, en ég á kannski erfiðara með að segja ég elska þig, nema ég geri það.
Já. Og þetta það sem Kneecap vill gera. Í viðtali í spjallþættunum Late Late Show í írska sjónvarpinu sögðust þeir vilja að írska yrði aðgengilegri fyrir ungt fólk, sérstaklega í norðrinu.
Most of all, we want to make the Irish language, you know, appeal to the younger people, especially up north, the people on both sides of the community, that it's their language, our language, everyone's language, doesn't matter where you're from. You have the crack with it, you don't have to be so serious about it, have a bit of crack, have a bit of fun.
Bæði mótmælendur og kaþólikkar eiga þetta tungumál. Þetta tungumál okkar allra, segja strákarnir. Það skiptir ekki máli hvaðan þú ert, þú getur leikið með það, þú þarft ekki að taka það svona alvarlega. Leiktu og skemmtu þér.
Og þá ætlum við að snúa okkur á næsta bjargvætti sem líka írskur. Hvað verður til þess að írskur athafnamaður ákveður að helga líf sitt því að bjarga flækingshundum í Tælandi? Og af hverju hefur starf hans vakið svona mikla athygli allan heim?
Og Ólöf Ragnarsdóttir ætlar að segja okkur sögu þessa manns og allra hundana sem hann hefur bjargað.
Niall Harbison left his native Dublin for a fresh start in Thailand.
Hann bjargar hundum sem hafa fengið illa meðferð, einum í einu.
Það var lífsgjöf manns með fíknivanda að hjálpa flækingshundum í Thailandi.
Ég gat ekki látið sem ég sæi þá ekki, segir maðurinn sem ætlar að bjarga öllum flækingshundum heims.
Allt eru þetta fyrirsagnir frétta hinn íska Niall Harbison. Kannski dálítið dramatískar en fyrirsögnum nú einu sinni ætlað að fanga athygli lesenda. Ég veit ekki með ykkur en stundum þrái ég bara sjá eitthvað sem gefur manni gott í hjartað og smá von. Stundum virðist heimurinn svo ömurlegur og ósangjarn sem hann getur auðvitað verið en það líka fullt af fólki út allan heim að gera góða hluti. Hluti sem skipta verulegu máli fyrir aðra, menn eða málvæsingja. Fyrir nokkrum árum rakst ég á Instagram síðu Harbison svo hef fylgst með honum síðan. Það óvægt að segja að fylgenda fjöldi hans hafi margfaldast og það sem byrjaði sem einn maður sem gaf flækingshundum að éta orðið að samtökum sem hjálpa þúsundum hunda í hverjum mánuði. En hvernig byrjaði þetta? Harbison hefur átt viðburðaríka ævi og komið víða við. Hann hóf starfsferlinn sem kokkur í Dyflinni, fór í kokkanám á tíma þar sem að vara mikil vöndun á kokkum og fekk námið niðurgreitt. Og í stuttumáli þá átti hann síðar eftir að starfa á Michelinstað í frönsku ölpunum og sem engakokkur á snekkjum. Hann vann til dæmis fyrir einn stofnenda Microsoft, Paul Allen. Þar voru peningar engin fyrirstað. Engi matseðil heldur pöntuðu gestir og gangandi bara það sem þá langaði í. Hann fekk leið á því og þeim tíma voru samfélagsmiðlar í miklum uppgangi. Hann hugsaði með sér að veri sniðust að taka þátt í því ævintýri, fór aftur til Dyflinnar og stofnaði fyrirtæki. Simply Sesti hétta og var eins konar ráðgjafa og samfélagsmiðla umboðskrifstofa. Fyrirtækið óx og dafnaði og nokkrum árum síðar seldi Harbisonna. Þetta var 2013. Og þá stofnaði nýtt fyrirtæki, Lovin Dublin. Það gekk líka vel og er enn starfandi en Harbison seldi það 2018 og það var þá sem hann ákvað að gera eitthvað allt annað og flytja til Tælands. Hann valdi eyjuna Koh Samui sem er vinsæll ferðamannastaður. Ætlaði að taka því hans rólega og taka verkefni í fjarvinnu en undir niðri blundaði alkoholismi sem átti bara eftir að vestna.
I started my life in the corporate world and I actually escaped to Thailand when I sold my business. I wanted to sort of lie on the beach and relax, but unfortunately I actually was an alcoholic and I nearly drank myself to death. So I ended up in ICU in hospital, really rock bottom, nearly, you know, literally nearly drank myself to death and I had to rethink my life completely.
2021 drakk Harbison sinn nánast til dauða, bókstaflega. Hann endaði á gjörgæslu og var lengi að jafna sig. Hann varð harð ákveðin í að byrja lífið upp á nýtt. Hann tók upp á því að skokka eyjuna og á vegi hans urðu fjölmargir flækingshundar. Margir illa á sig komnir og sár songir. Hann byrjaði að gefa þeim að geta, taka það upp á vídeo og deila á samfélagsmiðlum.
Oh, you're very cute, Bambi. Aren't you? You want your food?
Og hann fann tilgang í því að hjálpa
hundum.
Harbison átti erfitt sem úlingur. Foreldrar hans skildu og móðir hans hóf samband með manni sem beitt hana ofbeldi. Og Harbison hefur talað opinskátt að hann hafi alltaf séð eftir því að hafa ekki gert neitt. Eða það var hans upplifun. Honum fannst hann hafa brugðist móður sinni. Og það er kannski rótina því sem hann er að gera í dag. Hann hefur fundið frið og hamingju í því að hjálpa hundum sem engin annar hugsar Og það er því miður engin skortur á flækingshundum í Tælandi. Talið er að þeir séu 8 til 10 milljónir. Harbison segir að við hverja bensínstöði eða verslun sem selur mat séu ávallt 8 til 10 hundar að væflast Hundar sem engin á og það kæra sig ekkit allir að hafa flækingshunda fyrir utan að krafsa í ruslatunum. Myndskeiðin sem hann deildi af hundunum vöktu sífellt meiri athygli og hundaunnendur víða heim vildu hjálpa. Þannig hófst þetta allt saman og í dag er verkefni Harbison svo miklu meira en að gefa hundum að geta.
I started by feeding the street dogs and we still produce fresh food for 1,250 dogs every day. But I very quickly realized that there's 10 million street dogs in Thailand. So our biggest focus is on sterilization, which is like spaying or neutering.
Hann var fljótur að átta sig á því að vandamáli var stærra. Hann gefur hundum ennþá að borða en lætur líka bólusetja þá og gelda. Og Harbison er sannlega ekki einn að störfum. Hann stofnaði samtökin Happy Doggo, besta þýðingin á því er líklega glaður kvutti. Þau hafa nokkra starfsmenn og ótalmarga velgjörðarmenn heim allan. Happy Doggo eru skráð góðgerðarsamtök í Bretlandi og þegar Harbison fór Evrópu, Bandaríkin og Asíu mætti þúsundir á fyrirfram auglista viðburði og samtökin hafa bara stækkað. Þau fengu landsvæði á Koh Samui og komu þar upp griðarstað fyrir veika voffa. Þangaði farið með hundana sem eru svo illa á sig komnir að þeir mynda ekki lifa af mikið lengur á götunni. Happy Doggo Land kallast griðastæðurinn og þar er pláss fyrir 15 hunda í einu. Þar er líka eldús, þar sem matur fyrir fleiri en 1000 hunda er útbúin á hverjum degi. Ég talaði það áðan að efnið á samfélagsmiðlum Harpersons og Happy Doggo gefi gott í hjartað. Þar fáum við að fylgjast með hundum sem fara frá því að vera hræðilega veikir, særðir og skelfingu lostnir í það að vera heilbrigðir og svo glaðir að þeir hlaupa og dilla skottinu af ákafa. Áður en við heyrum að framtíðar áformum Happy Doggo fáið að heyra núna nokkra sögur hunda sem samtökin hafa hjálpa. Áður en við heyrum að framtíðar áformum Happy Doggo fáið að heyra sögur nokkra hunda sem samtökin hafa hjálpað.
This is probably the worst case of animal neglect that I've ever seen, to be honest, personally, and we've seen some pretty bad ones. But I'm going to go in and sit with these two little cuties. We've actually got them to a much better stage already. They've been here for 48 hours.
Phoenix og Faith eru sitjú hundar. Þegar Happy Doggo fengu senda mynda þeim, var varla hægt að sjá að þetta væru hundar, sérstaklega Faith. Þau voru lokuð inn í búri árum saman, feldurinn var þakin eigin saur. Talið er að þau hafi verið notuð til ræktunar og svo skilin eftir í búrunum. Faith var með ljótan skurð fyrir neðan annað augað, í honum var sýking sem maðkar sóttu í. Þau voru svo vandrægt að feldurinn var eins og steipa. Það þurfti að gefa þeim róandi svo hægt vera hreinsan og snirta. Tíma var ekki ljóst hvort Faith myndi missa annað augað. Þau voru mjög hrædd við fólk og það mátti helst ekki koma við þau.
Faith here on the other hand is a lot more nervous. You can see that, I'll move it in towards her a little bit. You can see that if I was to touch her, she's still very jumpy. She needed complete sedation. I don't think she'll take a treat, but no, she's showing me the teeth.
En bara nokkrum dögum síðar var allt annað að sjá þau og nokkrum vikum síðar var ljóst að Faith myndi halda augunum þótt hún sé blind á því. Phoenix og Faith voru alltaf mjög háð hvort öðru og nú búa þau í sömu götu í Dyblinni á Írlandi. Það voru tvær bestu vinkunur sem sóttu að ættleiða þau og náðu í hundana til Dælands.
Now we're going to take you on a rescue today, live as we go. Got some photos and really distressing about a little dog who's been slashed.
Fylgjendur Happy Dog Go gátu fylst með í beinni þegar Billy litla var bjargað.
Lana's going to come with me. I've called Sybil, who I think we're going to need medical help. So literally we're just going to jump in and follow this from the very start and see how this rescue.
Hann fannst ráfandi með stóran og ljótan skurð á andlitinu eftir högg. Hann var með bólgur í heila og sjónin nánast alveg farin. Það eina sem róaði Billy var að fá klapp og knús. Honum leið skelfilega og þau óttuðust að hann myndi ekki hafa það af. En eftir tvær ferðir til læknis á meginlandinu og mikla ást og umhyggju er Billy batnað, alveg. Hann fekk meira að segja sjónin aftur og nú er að vera að vinna í því að finna honum nýtt heimili.
So I arrived with this dog in my arms who a member of the public had called me about and his head was split open. If you look on the internet you'll find a picture and you could nearly see into his brains.
Þarna heyrðum við Harbison að tala Wacker, hund sem hann fekk veður af frá áhyggjufullum borgara. Höfuðið á Wacker var klofið og það sást næstum inn í heila. Hann hafði verið barinn með exi og Harbison telur augljóst að viðkomandi hafi ætlað að drepa hann.
The vets told me that they'd missed by a millimeter. If one more millimeter and he was gone.
Dýralæknar sögðu að það hefði munað aðeins millimetra. Einn millimetri lengra inn í höfuðið og Wacker hefði dáið.
So the Thai lady asked me, okay, what's his name? And I couldn't think of anything. I just thought he'd had a whack on the head.
Nafnið Wack er kannski dálítið skrítið. Það er einfallega komið til að því að Harbison þurfti að gefa upp nafn á hundinum þegar hann fór með hann til læknis og honum datt ekkert annað í huga en Wacker. Wack þýðir bylmingshögg og Wacker hafði sannarlega verið greitt bylmingshögg. Það tók hann 6 mánuði að jafna sig, en þegar það gerðist, fór hann að vera nokkuð góður með sig.
He started behaving quite regally and quite, he was quite proud of himself as he walked around, so he became King Wacker.
So King Wicar now recovered, took about 6 months and he's now King Wicar of Scotland.
Wicar fór að bera sig eins og hann væri konungborinn, gekk frekar stoltur og með höfuð hátt og hann fekk því viðbót við nafnið og heiti núna King Wicar eða Wicar konungur. Þegar komið var því að finna honum nýtt heimili, sóttu hundruðum að fá að ætliðan. Á endanum var fjölskylda í Skotlandi fyrir valinu og hann því orðin Wicar konungur af Skotlandi. Þetta bara smá sýnishorn af sögum hunda sem samtökin hafa bjargað. Samkvæmt heimasögu þeirra 1250 hundum gefið að geta á hverjum degi, meira en 82.000 hundar hafa verið geldir, annarkvort af samtökunum beint eða með fjármagni frá þeim. Og þau hafa fundið 9 ástrík heimili fyrir 79 hunda. Við getum satt ekki lokið þessari yfirferð án þess að tala Tínu, hundin sem breytti heiminum. Það heitir nýjasta bók Harbison allavega. Hann segir að það sé allt Tínu að þakka að Happy Doggo varða veruleika. Hér Harbison í viðtali við bandaríska miðlinn USA Today nýverið og lýsir kynnum sínum að Tínu.
One day I came across a beautiful dog, Tina. She was on a chain.
Einn daginn komst ég kynni við fallegan hund, Tínu. Hún var hlekkjuð föst. Hún leit ekki vel út þegar ég sá hana fyrst. Hún var hlekkjuð og hafði verið notuð til undaneldis, hræðilega vannærð og nær dauða en lífi. Þannig myndi hún mig svolítið á sjálfan mig. Ég bjargaði henni, það var ekki auðvelt og hún blómstraði og varð aftur fallegasti golden retriever sem þú getur ímyndaðir.
En því miður var skaðinn skeður fyrir Tínu. Nýrun í henni virkuð ekki sem skildi og hún lifði hans í 6 mánuði.
But in those 6 months, she inspired me.
En á þessum 6 mánuðum veitti hún mér innblástur til þess að hætta að lifa í fortíðinni. Hún hafði stórkostlega sýn á lífið og var svo dásamleg. Hún varð mér hvatning til þess að halda áfram að gera góða hluti. Og við ætlum að byggja spítala.
Spítalinn þegar í byggingu og heitir að sjálfsögði höfuð á Tínu. Hann verður við hliðin á Happy Doggo Land og eflaust eftir að breyta afar miklu. Sem stendur eru tæpir 1300 kílómetrar í næsta dýraspítala. Tína eini hundurinn af þeim sem hann hefur bjargað og sem hann hefur tekið að sér sem sinn eigin. Það var eitthvað við hana sem heillaði hann alveg frá upphafi. Og þegar hún dó þá varða honum afar erfitt.
I buried her myself and I remember screaming.
Ég jarðsetti hana sjálfur og man eftir að hafa öskrað í miðjum frumskóginum. Ég man ég öskraði bara út í loftið. Ég ætla að fjanda kornið að gera eitthvað í þínu nafni. Þetta var einhvers konar grenjandi öskur og ég var ákveðin í því að harmurinn myndi leiða af sér eitthvað gott. Og það var þarna sem starf mitt tók stakkaskiptum og allt gerðist hraðar.
That's what started the acceleration of everything I do.
Hann hefur átt að sjá því að vandamálið stærra en svo, að hann geti bjargað hundunum einum af öðrum og fundið þeim heimili. Þess vegna gengur starfið að miklu leiti út á að gelda hundana. Ef færri hundar fæðast þýði það að færri hundar þjást. En þótt marga sögur endi vel þá er það ekki alltaf svo og Harbison hefur horft upp á hunda í skelfilegu ástandi og hræðilegum aðstæðum. En honum þykir þetta allt þess virði.
I'm not gonna lie.
Ég ætla ekki að ljúga og segjast hafa náð tökum á þessu og þetta sé auðvelt. Þetta er það ekki. Þetta getur verið afar erfitt. Við sinnum hundum sem hafa verið skotnir. Ég hef séð þó nokkra hunda sem hefur verið eitrað fyrir og það er mikið áfall. Þú sér þá í andaslitrunum, sparkandi út í loftið. Að sjá svona hluti er hræðilegt. En þú verður að halda áfram. Og Tína hjálpaði mér að halda áfram og líka sögurnar sem enda vel. Hundarnir sem fá nýtt heimili. Sum kvöld kem ég heim niður brotinn en þá skoða ég myndir af þeim í símanum og átta mig á því að ég get ekki bjargað lífum allra en þú getur sannarlega haft jákvæð áhrif.
It shows me that look, you can't save all the lives, but you can definitely have a positive impact.
Og þá síðustu sumar heimskviðun okkar lokið þetta sumar, Bjarni Pétur.
Já, og í næstu viku hefst ný þáttaröð á heimskviðun.
Loksins segi ég, við lökum allavega til. Takk fyrir að hlusta í sumar, heyrumst í næstu viku.